že vodate v vodo in počasi segrevate vodo na šporhetu. In ta zadeva se segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Univerza gre na trg.
Tako, zaključil se je tretji krog hitrih zmenkov. Prosim kandidate, ki ste bili vključeni v ta tretji krog, da zapusti se prizorišče. Kandidati četrtega kroga, pripravite se. Se pravi, sedaj bo potekal četrti krog.
Žvižg piščalke je naznanil začetek prvega kroga hitrih zmenkov in povzročil negotovo krmarjenje študentov med nekaj več kot 50 delodajalci, ki so se v sredo potili sredi Kongresnega trga. V sklopu Elevator Pitch festivala naj bi se delojemalci strategijo hitrih zmenkov v 5-minutnih pogovorih povezali z naprej določenimi delodajalci. Te so morali udeleženci že pred dogodkom rangirati glede na to, s kom bi najraje opravili razgovor. Izbrali so jih 15, od tega so jim zmenke s približno 5 izmed njih odobrili. Pri tem je zaradi široke palete delodajalcev iz različnih področji prihajalo do kar nekaj zadreg pri udeležencih, saj so jim bili dodeljeni tudi zmenki z delodajalci, ki se tematsko nikakor niso skladali s področjem njihovega študija, siceršnjega delovanja in ambicij. V 2 urah se je zvrstilo 16 krogov hitrih zmenkov, pri tem pa je več kot 200 udeležencev delodajalce skušalo impresionirati svojo izjemnostjo. Sam koncept se sicer občutno ne razlikuje od klasičnih hitrih zmenkov, kljub temu pa vključuje poseben način prezentacije, imenovan Elevator Pitch, ki ga je natančneje pojasnila karierna svetovalka Sabina Žnidaršič-Žagar.
Ja, v resnici je elevator pitch neka forma, ki jaz mislim, da jo vsak dan uporabljamo vsi ljudje. Skratka, gre za zelo kratek nagovor, s katerim mi želimo pri nagovorjenemu povzročiti, da bo nekaj storil. Nekaj seveda, kar je nam v korist. V primeru elevator pitchov, ko gre za zaposlovanje, razumemo to kot nagovor delodajalca za to, da ga motiviramo, da se je z nami pripravljen potem resno pogovarjati o tem, kar pa želimo. Torej, pomembno pri elevator pitchu je to, da imamo izjemno omejen čas, 2 minuti je že predolgo, torej recimo minuto, v kateri koncizno povemo, kdo smo, zakaj je dobro, da se ta človek, ki ga nagovarjamo, z nami pogovarja, torej kaj ponujamo, kaj bo z nami pridobil in kaj je tisto, kar nas pri njemu zanima. Konec.
Poudarek torej velja patosu, pri čemer se zaradi čustvenega odziva, ki naj bi ga pričakovali od sogovornika, to vrsten pristop ponuja tudi kot prikladna izbira za vsakršno manipulacijo. Poleg tega je jasno, da gre za oglasno sporočilo, pri čemer na jumbo plakat postavljamo sami sebe. Žnidaršič Žagarjeva je prepričana, da gre pri odporu do takšnih samopromocijskih praks za oseben problem posameznika. Se naj bi znotraj poplave diplomantov konkurenco premagali ravno z uspešno predstavitvijo lastne unikatnosti. Tako sicer zmagamo v medsebojni bitki za redka delovna mesta, vendar je zmagoslavje individualno in bojišče ostaja. Sabino Žnidaršič-Žagar smo zato povprašali, ali naj si kljub množici mladih brezposelnih zatisnemo oči in podamo v individualno bitko.
Pa vi mislite, da vse mlade povzema isto izobrazbo, ne? Zanima isto delovno mesto. Jaz vam povem iz izkušnje, ne? Morda je to premalo krat poudarjeno. Mi delamo z delodajalci, celo včasih pridejo s ponudbami za kakšne prakse, pa kaj celo več za diplomante. In je odziva na strani študentov in diplomantov človek bi bil presenečen zelo malo. Ali pa veliko manj, kot bi ga ti v štartu pričakoval. Torej, stvar ni tako zelo črno-bela. Ne gre za to, a veste, tukaj imamo odnos nekoga, ki išče kader in nekoga, ki se ponuja, da bo to delo upravljal. In obe strani imata možnost in obe strani seveda tudi izbirata. In tudi na strani iskalcev je zelo pogosto ne hvala. Ali ga povejo na glas, ali ga pa pri sebi mislijo in potem ravnajo tako, da je na drugi strani ne hvala. Ne. Naša izkušnja zdaj pa dveletnega intenzivnega dela v kariernem centru resnično lahko povemo, da tisti ljudje, ki želijo najti ustvarjalno delo, jaz ne govorim, da zgodovinar najde delo v svoji stroki 19. stoletja, pa točno v tistem inštitutu, ne govorim o tem, ampak da najde delo, kjer se lahko realizira kot strokovnjak in kot osebnost, vam povem, da tisti, ki to željo imajo in se v to smer tudi trudijo, se to tudi zgodi. In to tudi uspe. Na drugi strani, to je cel kompleks in jaz verjamem v to, da preprosto sveta kot posamezniki nimamo veliko časa spreminjati, ne kot skupina, že lahko je naredimo, ampak kot posameznik moraš pa najprej resnično delati na sebi, pa to ni nobena floskula.
Odgovor je očitno pritrdilen. Napotke za dosego tega cilja pa so udeleženci festivala prijeli že teden pred osrednjim dogodkom. Na delavnicah, ki so bile obvezne za vse sodelujoče, naj bi se slednji izurili v kompetentne delojemalce. Med drugim s predstavitvijo in treningom Elevator Pitch nagovora. Če tudi zveni kot še ena v vrsti prežvečenih floskul spletnih strani o osebnostni rasti, je bilo prvo vprašanje, ki naj bi si ga študentje zastavili, kdo sem? Sledili sta še, zakaj sem edinstven in na katerih področjih se vidim. V nadaljevanju so sodelujoči skušali izvesti Elevator Pitch predstavitev, tako da so svoje pozitivne lastnosti argumentirali s svojimi dosežki, pri tem pa oddajali optimistične vibracije. Deležni so bili tudi hitre šole poslovnega bontona, ki je vključevala vse od primerne garderobe do stiska rok z delodajalcev, nikakor preveč ali premalo ličil. Poleg tega počakajte, da vam delodajalec prvi ponudi roko. Govora je bilo tudi o neprijetnih vprašanjih na razgovorih za delo, pri čemer so sodelujoči izpostavili vprašanja glede nosečnosti in njihovih partnerskih razmerij. Karierna svetovalka Sabina Žnidaršič-Žagar tudi na tem mestu favorizira individualno korist.
Pričakujete kakšen komentar na to? Namreč meni je študent zelo dobro odgovoril na kaj storiti v primeru nespodobnih vprašanj. To so nespodobne vprašanja, nekatere so pa še negalne, ne zelo odpore. Skratka, zadeva je zelo preprosta. Na nespodobno vprašanje se spodobi tudi ena mastna laž. Ne? To, ki vam dajo veze, oni grejo preko roba, vi greste preko roba. Ni pa to seveda delodajalec, ki bi vas, če imate kaj za zbirati, zelo zanimal, ker niti ne bi vredil.
Čeprav opolnomočeni z novo veščino govora in natrošanja koristnih polresnic, študentje na trgu dela trčijo ob togost povpraševanja, kjer je edina izbira, ki je na voljo, pogosto kvečjemu prekarizacija. Med sproščenim klepetom so jo delodajalci ponujali tudi med hitrimi zmenki, tako da so udeležence pozvali, naj se potegujejo za neplačano pripravništvo ali celo že ob začetku delojemalskega spogledovanja poudarili, da ne zaposlujejo. Po drugi plati pa je udeleženec lahko naletel tudi na delodajalca z odmevnimi in obsežnimi odpuščanji v zadnjem letu ter večinskimi prekarnimi oblikami zaposlitev, ki je nonšalantno zagotavljal, da lahko diplomant po prestanem neplačenem obdobju v tem podjetju pričakuje redno zaposlitev. Prorektorico univerze Majo Makovec Brenčič smo zato povprašali, kaj bi storila sama, če bi bilo v vlogi študentke ponujeno zgolj neplačeno delo oziroma pripravništvo.
Odvisno seveda, ali je to delo takšno, ki me veseli in odvisno od tega, kaj sem si začrtal na moji karierni poti. In verjetno bi jaz to z veseljem sprejela, če bi bil to nek način spoznavanja vsega tistega, kar lahko potem svojimi znanji in svojimi kompetencami prepričam ne, na strani delodajalca, da je vredno, da me zaposli, ker lahko kontribuiram v njegov razvoj, njegovo delovanje. Seveda pa smo vsi pristaši tega, da znamo vrednotiti študentsko delo, da če je delo dobro upravljeno, da seveda mora dobiti za to tudi neko ustrezno nagrado.
Sami ostajamo neomajni znotraj prepričanja, da si delavci za svoje dobro opravljeno delo ne zaslužijo zgolj nagrade, temveč predvsem dostojno plačilo ter določeno mero varnosti, ki je inherentna rednim delovnim razmerjem. Vendar pa naj slednjih po besedah karierne svetovalke Sabine Žnidaršič-Žagar na Elevator Pitch festivalu ne bi iskali.
Namreč namen teh srečanj ni, da boste si našli zaposlitev. To upozarjamo nenehno. Zakaj to upozarjamo? Glede na razmere, kot so, pa ne realne gospodarske razmere na trgu dela, to je ena posebna zgodba in nišče, ki je noter v pretenju, ne vidi več jasno. Mi zelo jasno percipiramo, da je ta miselnost, ta mentaliteta povezana s trgom dela in zaposlovanjem mladih, pri nas zašla pri delodajalcih v neko popolnoma slepo ulico. In zaradi tega, da delodajalcev ne odvračamo in jih ne vlečemo ven iz njihovih nekih stereotipnih predstav, da ne morajo zaposlovati, da nimajo kam zaposlovati, da je vprašanje, da bojo lahko zaposlovali, da študenti itak nič ne znajo, da so diplomati premalo kompetentni in usposobljeni. Torej, te razgovori niso namenjeni iskanju dela in zaposlitev. Ne sprašujte delodajalcev naprej, če se lahko z njimi kaj dogovorite v tej maneri, pustite se presenetiti. Nekaj je takih, ki prihajajo na hitre zmenke, tudi z mislijo na to, da bojo poiskali sodelavce vsaj morda čez poletje. Ali pa so dovzetni za dogovore, praksa, študentsko delo in kaj podobno. Ampak tukaj pustite njim prvi korak. Preprosto zato, da ne pridete v kakšne neprijetne situacije.
Edino orožje v domnevno imaginarno konstruiranih razmerah na trgu dela naj bi torej ostal fatalni elevator pitch govor in pridno čakanje. Čemu so hitri zmenki z delodajalci torej namenjeni? Treningu osebne predstavitve in socialnih veščin, mreženju ter s tem vzpostavljanju povezav med študenti in delodajalci. Osrednji namen torej sploh ne pripada samemu dogodku hitrih zmenkov, temveč predhodnim delavnicam se naj bi udeleženci med pogovori z delodajalci zgolj preizkušali sveže pridobljene veščine samopromocije. Kakšen doprinos ima igrani razgovor za delo v sklopu hitrih zmenkov k lažjemu vstopu mladih na trg dela, smo povprašali Žnidaršič-Žagarjevo.
Pomaga na eni ravni tako, da študenti dobijo seveda praktično izkušnjo, kako izgleda zaposlitveni razgovor, predvsem priložnost, da po takem dogodku, ko obiščajo, ne vem, 4, 5, 6 različnih delodajalcev, opravijo pri sebi resno evalvacijo. Tu sem bil dober, tole je bilo zelo v redu, a ne, tule bi pa jaz lahko drugače. Skratka, da dobijo to izkušnjo in potem z njo ravnajo seveda skrbno in na njej gradijo. Druga je pa ta, da skušamo na en tak zelo neformalen način univerzo in svet dela tudi povezati. Fizično in pa tudi mentalno, ne? Da delodajalci spoznajo študente, ki bojo prišli na trg dela jutr, ne? Da se recimo seznanijo tudi z novimi študijskimi programi, za katere vemo, da jih izjemno slabo poznajo in da se pravzaprav klima na obeh straneh začne ogrevati za kakšno bolj resno vsebinsko sodelovanje.
Enodnevni dogodek so sicer organizirali karierni centri Univerze v Ljubljani, ki so kot oblika projekta financirani iz Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Maja Makovec-Brenčič na tem mestu izpostavlja željo kariernih centrov, da bi se takšne oblike delovanja tudi sistemsko utrdile znotraj visokošolskih institucij. Le sistematičnim in vsebinsko podkrepljenim delovanjem namreč lahko zagotavljajo izvedbo projektov, ki po besedah prorektorice pripomore k dobrobiti tako na strani delodajalcev kot na strani delojemalcev. Naiven pristop, ki pa problem brezposelnosti učinkovito razrešuje na ravni posameznika. Zaposlitvena štafeta norosti je kljub združevanju delodajalcev in z delojemalci slednje tudi neposredno razdruževala med seboj. Po žvižgu piščalke se je pričela individualizirana borba za prazne stole in izpolnjene evalvacijske liste, s pomočjo katerih naj bi delodajalci študente znotraj zapisanih kategorij, kot so pripravljenost na razgovor, miselna naravnanost, izvirnost, stopnja pristnosti in govorica, ocenili s točkami od 1 do 5. Pri ocenjevanju samega dogodka pa ne moremo mimo razgovorov za delovno mesto nekje med igrano iluzijo in prekarizacijo. Med hitrimi zmenki so delodajalci sicer lahko koketirali z izjemno kompetentnimi kadri, pridobili njihove podatke in z nekaterimi izmed njih bodo v prihodnosti gotovo sodelovali. Poleg vprašanja, pod kakšnimi delovnimi pogoji, pa ostaja negotovih še več kot 120 tisoč registriranih brezposelnih. Razgovore z delodajalci je opravila Urška R.
Nemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. Lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.